Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu este pastorul Iacob Pop, director al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă. Așa cum este invitația de fiecare dată, ne vom uita în lumea religioasă și vom selecta un subiect care a atras atenția, desigur, presei. Mergeam către Biserica Anglicană, unde Tribunalul Disciplinar Episcopal al Bisericii Anglicane a decis în urmă cu 2 săptămâni că Timothy Davis, vicar al unei mari biserici parohiale, s-a făcut vinovat de, citez, comportament neadecvat pentru slujba și lucrarea unui grefier al ordinelor sfinte prin abuzul puterii și autorității spirituale. Aceasta este prima dată când Biserica Anglicană îl condamnă pe unul dintre conducătorii săi pentru o astfel de abatere. Membrii tribunalului au constatat că timp de 18 luni, începând din ianuarie 2012, reverendul Timothy Davis și-a depășit atribuțiile prin, citez, sfătuirea intensă a unui băiat de 15 ani, abuzând de autoritatea duhovnicească prin controlul pe care a încercat să-l exercite asupra băiatului. Potrivit documentului de judecată, Davis a fost acuzat că a manifestat o formă de presiune psihică, încercând să îl controleze pe tânăr prin folosirea abuzivă a avertismentului scripturilor, a rugăciunii și a profeției revelate. Am încheiat citatul. Așadar, primul abuz spiritual judecat în Biserica Anglicană, dar oare ce să însemne abuz spiritual? Sunt multe de discutat aici. Înainte de toate însă, cum vi se pare această luare de poziție a Bisericii Anglicane?
Foarte interesantă și pe un domeniu foarte sensibil și cu destul de multe relativități, pentru că pot fi și anumite impresii pe care persoana să le aibă, anumite interpretări pe care le dă, anumitor afirmații, anumitor gesturi, dar foarte probabil că s-au documentat, au adunat tot ceea ce trebuia adunat pentru a putea delibera, pentru a putea lua o decizie. Dar dacă este să discutăm ce este în spatele, ce motivează o astfel de acțiune, atunci ajungem pe un domeniu care îl descoperim în Scriptură și care este uimitor, deci de-a dreptul uimitor. Faptul că am fost creați cu voință liberă de alegere. Și acum sunt două aspecte care trebuie mereu privite în echilibru. Pe de o parte, noi suntem creați, ori aceasta presupune că suntem dependenți. Deci nu putem avea independență totală. Vrem sau nu vrem, trebuie să recunoaștem aceasta. Că, de pildă, pentru a trăi, depindem de aer. Nu putem să spunem, nu mai vreau să trăiesc în condițiile acestea. Nu, noi suntem dependenți de un mediu în care putem trăi, avem niște limite în care ne putem mișca. Punea cineva odată întrebarea, suntem noi liberi cu adevărat? Și când răspunsul a fost dat, da, suntem liberi, persoana a întrebat, și atunci de ce nu am ales eu în ce familie să mă nasc? De ce n-am ales eu dacă să fiu băiat sau fată? De ce n-am ales ce culoare să aibă ochii mei? Vedeți, sunt anumite aspecte care sunt predefinite. Nu avem ce să intrăm pe această zonă. Însă există o altă zonă și aici putem discuta faptul că, deși Dumnezeu ne-a creat și depindem de El, ne-a făcut ființe responsabile cu capacitatea de a alege liber, cu libertate de alegere. Atât de important este acest principiu pentru Dumnezeu, încât și-a asumat un risc imens oferind libertate deplină omului. Riscul ca el să aleagă să nu îi se supună lui Dumnezeu. Ceea ce s-a și întâmplat. Că, de fapt, prima pereche de oameni asta a făcut, s-a răzvrătit. A folosit libertatea de alegere într-un mod total greșit, nu doar față de Dumnezeu, ci și față de sine, pentru că omul a atras prin această alegere greșită un potop de necazuri care, iată, se amplifică de la o zi la alta pentru planeta Pământ. Că toți cei care au venit după Adam și Eva au suportat consecințele alegerii greșite pe care omul a făcut-o. În ciuda acestui fapt, Dumnezeu l-a lăsat pe om liber și în condițiile în care a ajuns prin alegerea sa greșită, în condiții atât de drastice, de grave, de tragice, și anume păcătos, supus morții, cu consecințele blestemului, și totuși Dumnezeu nici în aceste condiții nu-l forțează pe om. Și m-a întrebat oare de ce Dumnezeu ține atât de mult la ideea de libertate de alegere a omului.
Da, așa cum spuneam, Biserica Anglicană tocmai a judecat primul caz de abuz spiritual. Reamintim că este vorba despre Davis Timothy, care a fost acuzat că a manifestat o formă de presiune psihică încercând să controleze pe un anumit tânăr prin folosirea abuzivă a avertismentului scripturilor, a rugăciunii și a profeției revelate. Victima, care a adus dovezi, a raportat că a considerat aceste întâlniri, citez, prea intense, dar a fost imposibil să îi se spună lui Davis că dorește mai puțin contact. Adolescentul a reclamat de asemenea că Davis se supăra dacă nu-l suna sau nu răspundea la SMS-urile sale, motivând că felul acesta de a se purta nu este ceea ce fac prietenii. La rândul ei, mama tânărului a amintit cuvintele vicarului abuzator, care susținea că el este unsul lui Dumnezeu și că o persoană a murit pentru că nu a făcut ceva ce el, Timothy Davis, ar fi vrut. Deși Tribunalul Bisericii a condamnat în unanimitate acțiunile și tiparul comportamentului lui Timothy Davis, precizând că acesta nu reflectă nici de cum o practică acceptată de către biserică, o pedeapsă va fi stabilită în cadrul unei audieri, a cărei dată nu a fost încă stabilită. Da, am mai dat citire știrei care ne-a atras atenția. Iată, avem de-a face cu o judecată, zic eu, interesantă. Primul abuz spiritual judecat în Biserica Anglicană. Sigur, niciodată nu poți ști dintr-o știre chiar toate datele, însă cum vi se par argumentele pe de-o parte, pe de altă parte, orice credincios se poate considera la un moment dat, știu eu, abuzat de către chiar Scriptura, nu? Când citești Scriptura și găsești anumite avertismente, iar dacă sufletul tău este sensibil și se gândește la noțiunea de păcat și nu își pierde liniștea, am putea ajunge și în această situație să acuzăm Biblia de abuz spiritual asupra noastră?
Oh, ce delicată întrebare mi-ați adresat. Dar în prima intervenție am încercat să arăt un cadru general în care noi oamenii am fost creați de Dumnezeu și felul în care Dumnezeu se raportează la noi. A ieși din cadrul acesta, în relație pe care le avem unii cu alții și, în mod special, cei care sunt pe poziții de autoritate, și spuneați de Timothy David, care avea această atitudine față de unul care era și mai tânăr și pe o poziție inferioară, aducând argumente și căutând să își sprijine poziția pe autoritatea Scripturii, pe autoritatea care avea poziția sa de chemat al lui Dumnezeu, și iată că este judecată această atitudine a sa și o zice pe bună dreptate. Acum, dacă este să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, nu cumva ceea ce Scriptura ne spune, ne cere, ne avertizează, depășește cumva limitele și ne ia libertatea de alegere? Mie mi se pare că citită cu atenție Scriptura nu ne conduce la așa ceva, ci dați-mi voie să vă citez un text din Vechiul Testament în care Dumnezeu, că mai ales în Vechiul Testament se pare că Dumnezeu a cerut, s-a impus, a pretins poporului ascultare deplină. Iată Cartea Deuteronom, a cincea carte a Bibliei, la un moment dat spune Dumnezeu, iată, îți pun înainte viața și moartea, binele și răul. Și mai spune ceva, alege viața ca să trăiești. Cu alte cuvinte, în cuvântul lui Dumnezeu ni se prezintă faptul că există două variante pentru noi. Să ascultăm de Dumnezeu sau să n-ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu ne lasă libertatea să alegem. Ne spune că ne iubește, ne arată ce este bine pentru noi, dar nu ne constrânge. Să știți că nu găsiți în Scriptură nici o ocazie în care Dumnezeu să-l constrângă pe un om să facă ceva dincolo de voința sa. Spune Apostolul Pavel la un moment dat că ceva ne constrânge, dar spune căci dragostea lui Hristos ne constrânge. Iar Apostolul Pavel spune, nu vezi tu în Epistola către Romani, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă, te conduce, te orientează spre a-L asculta pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu care ar putea să ne constrângă, și de multe ori mă gândesc că Dumnezeu are un plan să avertizeze toată lumea aceasta și ar putea o face prin mijloace care ar fi extrem de eficiente, dar nu o face. De ce? Pentru că nu vrea să constrângă pe nimeni. Respectă libertatea de alegere a omului. Și dacă Dumnezeu face lucrul acesta, atunci noi oamenii suntem datori să procedăm așa cum Dumnezeu procedează. Nu putem să forțăm pe semenii noștri. Și cred că intrăm într-o zonă extrem de delicată. Și dacă cazul pe care noi îl discutăm este din biserică, și cu siguranță că am putea analiza la nivelul țării noastre cazuri mult mai grave, mult mai evidente de abuz, în care sunt persoane care au responsabilitatea spirituală și care spun, dacă nu faceți așa cum eu vă spun, nu vă mai îngrop morții, nu mai vă primez, vă... Deci e ciudată o astfel de atitudine care constrânge.
Aici este problema abuzului, a constrângerii. Nu ai voie să te joci.
Imaginați-vă că spune Biblia că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Dacă Dumnezeu nu acceptă o slujire a noastră așa forțată, constrânsă, de ce noi oamenii să ne depășim limitele? Acum poate că fac o afirmație ce o să vă sperie și pe noastră și pe radioascultători. Cel care îl constrânge pe semenul său este antichrist. Adică se pune mai sus decât este locul lui Dumnezeu sau de tot ceea ce Dumnezeu face. Dacă Dumnezeu nu constrânge, eu de ce constrâng? Spuneam despre două zone extrem de delicate și se poate discuta foarte mult pe cele două zone. Dacă este zona aceasta a bisericii, în care cei care au responsabilități spirituale manipulează ori constrâng, greșesc, este și zona familiei, părinții, cum se raportează la copii, care este limita sau zona sigură în care să se găsească atunci când se îndrume pe copii. Dați-mi voie să vă spun că am văzut în experiența mea de viață părinți care au fost autoritari, care i-au constrâns pe copii să facă exact ceea ce ei așteptau și considerau că este bine. Iar când acești copii au crescut mai mari și au reușit să impună, să iasă de sub tutela părinților, s-au dus în direcție greșită și au îmbrățișat valori de viață și practici de viață care le-au fost dăunătoare și care au fost contrare așteptărilor părinților, care în esență le-au dorit binele și au vrut să fie fericiți. Unde este zona aceasta în care eu ca părinte spiritual să nu-mi depășesc limitele pe care Dumnezeu le-a descoperit în Scriptură cu privire la ideea de a lăsa libertate fiecărui om.
Cazul tânărului britanic arată că atunci când scapă de sub control și nu mai este înțeles, autoritatea devine opresivă și iată Biserica Anglicană penalizează abuzul spiritual făcut de unul dintre vicarii săi. Mecanismul acesta s-a reflectat și în studii științifice, de exemplu, fiind un studiu realizat de o echipă de cercetători din Anglia. Oamenii aceștia de știință au efectuat efectuat un studiu în numele Serviciului Consultativ pentru Protecția Copilului. Au primit 1591 de răspunsuri de la bărbați creștini, majoritar anglicani, dar și baptiști, penticostali, romano-catolici și metodiști, dintre care numai puțin de 1000 au spus că au fost abuzați spiritual. În cadrul studiului, 74% dintre respondenți au declarat încrezători că știu semnificația termenului abuz spiritual. Circa 64% dintre participanți s-au arătat încrezători în propria capacitate de a răspunde adecvat dacă ar descoperi un abuz spiritual. Cu toate acestea, studiul arată că doar 24% dintre respondenți au primit consiliere pentru a ști cum să reacționeze în caz de abuz spiritual. În același timp, doar 33% dintre respondenți au declarat că biserica sau organizația creștină are o procedură internă corectă de gestionare a cazurilor de abuz spiritual. Aproximativ 60% dintre respondenți au spus că știu unde să caute sprijin în eventualitatea unei astfel de experiențe, amintind familia, prietenii, liderii bisericii, organizațiile specializate. Așadar, dacă am putea să ne întoarcem puțin la definirea abuzului spiritual, da, ce înseamnă exact, ar însemna un abuz spiritual și cum să-l recunoști. Iată, avem acest studiu care cumva merge pe această direcție, în a defini și a recunoaște și a reacționa atunci când ai de-a face un abuz spiritual.
A constrânge pe cineva să facă, în esență, chiar și un lucru bun, dar dacă nu vine din încredințare, ceea ce spuneam anterior, nici Dumnezeu nu aprobă, nu este potrivit cu statutul cu care noi am fost creați și nu trebuie să fie permis. Faptul că Biserica Anglicană ia atitudine față de un astfel de abuz spiritual și încă în unanimitate îl condamnă, este un lucru încurajator.
Da.
Faptul că oamenii își dau seama că pot fi victimele unui astfel de abuz și prin urmare sunt conștientizați și ei pot să reacționeze, știu unde să se adreseze în astfel de cazuri, vor limita în viitor astfel de tendințe de a abuza de cei care prin atitudinea lor, prin felul lor de a fi, sunt mai docili și se supun unei autorități eclesiastice pe care o consideră ca venind din partea lui Dumnezeu, dar care, manifestând abuz, și avem aici ilustrat într-un mod atât de dureros, dar atât de evident, practica evului mediu, în care oamenii erau de-a dreptul terorizați de religie și de cuvântul lui Dumnezeu, așa credeau că este cuvântul Dumnezeu, dar acest cuvânt a fost prezentat în mod greșit de către cei care îl cunoșteau, pentru că în esență era ținut departe de popor. Rezultatele au fost extrem de triste și nu ne mai dorim o experiență a evului mediu, ci dorim ca oamenii, individual, în dependență de Dumnezeu, să înțeleagă ce așteaptă Dumnezeu să facă fiecare și fiecare are datoria să cerceteze pentru sine, să ia decizii pentru sine, să procedeze corect. Sigur că sunt și aici, în ideea libertății individuale, sunt niște limite, pentru că nu pot să fac tot ce vreau eu, că trebuie să țin cont și de celălalt, de semenul meu. Și aici, de fapt, se reglează într-un fel lucrurile.
Da, v-am întrebat de definiția abuzului spiritual, pentru că studiul despre care am vorbit recunoaște că definițiile abuzului spiritual nu sunt suficient de clare și sugerează că această lipsă de claritate poate constitui o piedică semnificativă în calea gestionării situației de către victimele sale din cadrul bisericii. Da? Deci spațiul este cumva în studiul respectiv delimitat în cadrul bisericii. Abuzul spiritual este cumva legat de această entitate, de vorba despre biserică. Chiar dar și în familie se pot manifesta deseori astfel de comportamente, copiii să fie abuzați spiritual.
Chiar la început menționam că este o zonă, totuși, destul de relativă, în care nu pot cunoaște toate datele și nu sunt foarte clar delimitate toate aceste zone pentru a ști când s-a intrat pe terenul abuzului spiritual, așa cum și în familie este extrem de delicat să te poți pronunța, pentru că este un teren care se poate schimba, o zonă în care poți acționa și în funcție de evoluția vârstei copilului, și de aceea este mai delicat. În privința aceasta, cred că trebuie să cere multă înțelepciune lui Dumnezeu cum să știm să procedăm, iar cei care sunt responsabili spirituali să-și asume această responsabilitate, să nu-și depășească limitele și tot ceea ce fac pentru semenii lor, chiar dacă sunt cu intenții bune, pot greși, să facă în dependență de Dumnezeu și să fie bine ancorați în cuvântul Dumnezeu, care este extrem de echilibrat și respectă principiile acestea și mai ales principiul respectării libertății individului.
Studiul concluzionează că sunt necesare politici mai clare și o mai bună înțelegere a caracteristicilor abuzului spiritual și că ar trebui acordată o mai bună pregătire conducătorilor bisericii pe această temă. Acum, faptul că ne-am plasat mai mult instituțional când vorbim despre abuzul spiritual, iată, avem și studiul acesta, trebuie să fim atenți, însă cred că cel mai dificil este când abuzul spiritual se întâmplă în familie. Studiul nu vorbește chiar atât de mult despre lucrul acesta, dar mie mi se pare mai periculos. Faptul că un preot ar putea abuza spiritual, n-ai decât speranța că părinții poate că vor reacționa și vom avea ceva ce s-a întâmplat în Biserica Anglicană cu acest tânăr. Însă ce se întâmplă cu copiii care pot fi în propriile lor familii abuzați spiritual?
Consecințele sunt dezastruoase. În același timp, dacă tot revenim la ideea că este un domeniu extrem de delicat, și a depăși zona aceea în care spui nu, fiecare are dreptul să facă tot ce vrea.
Și mai ales când e vorba de copilul
lui. Și prin urmare vedem că manifestă și cei care vor să fie căsătorii acceptate între persoane de același sex. Ce facem în privința aceasta?
Da.
Cum reacționăm pe zona aceasta? Pentru că, pe de-o parte, este ideea care am discutat-o, libertatea individului, iar pe de altă parte, ce consecințe vor fi în urma unor astfel de legi care sunt date de către parlamente și guverne și ce viitor are omenirea ținând cont de aceasta? Vedeți, noi totuși avem libertate, dar așa cum spuneam și mai devreme, libertatea noastră este în anumite limite. Dați-mi voie să fac trimitere la un text din Scriptură care este uimitor și este o afirmație a Domnului Hristos și care spune în Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, versetul 32, spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și în același capitol, ceva mai încolo, spune: deci dacă Fiul vă face slobos sau liber, veți fi cu adevărat liber. Deci adevărata libertate eu o pot găsi în dependență de Dumnezeu. El este creatorul meu, El știe ce este bine pentru mine, nu trebuie să mă forțeze altcineva să-L ascult pe Dumnezeu, dar trebuie să iau eu însumi această decizie de a-L asculta pe Dumnezeu și atunci voi fi fericit. El nu mă constrânge, dar îmi arată ce se întâmplă dacă aleg să-L ascult sau dacă aleg să-L refuz pe Dumnezeu. Această idee a libertății individuale justifică într-un fel faptul că va fi o judecată și Dumnezeu ne va cere socoteală de alegerile pe care le-am făcut. Așadar, libertate, da, dar adevărata libertate o găsesc în Hristos și în cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat în Scriptură, care mă face cu adevărat liber. Altfel, drumul pe care eu le aleg, considerând că voi fi fericit și voi fi cu adevărat liber și fac tot ce vreau, nu sunt tineri care spun nu mai vreau, gata, am scăpat de sub tutela părinților, de acum fac ce vreau, sunt liber, și ajung subjugați de fel de fel de vicii de care nu mai pot scăpa și nu ajung libertatea pe care și-o doresc. Libertatea adevărată este lângă Dumnezeu, dar să aleg liber lucrul acesta, din dragoste.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Iar dacă e să luăm un gând, e adevărat că în România nu ne confruntăm cu această noțiune de abuz spiritual, deși ați amintit că și în România au loc multe astfel de...
Nu suntem imuni la riscul acesta.
Așa ceva, dar nu suntem noi obișnuiți să gândim sub forma aceasta. Iată, însă există societăți care nu doar că gândesc, dar iau și poziție atunci când se întâmplă caz de abuz spiritual. Cu toate acestea, nu, trebuie să fim atenți atât ca părinți, dar și ca în biserici să nu există astfel de situație. E neplăcut, ar fi neplăcut să abuzăm spiritual pe acei oameni pe care până la urmă îi vrei,
le vrei
binele și să-i conduci către Dumnezeu.
Cuvântul meu final este ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți conducătorii spirituali ca să îl reprezinte corect pe Dumnezeu.
Încă o dată vă mulțumesc, eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!